สดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ SOS Sustainability 101นะคะวันนี้เราก็จะยังอยู่กับ Motivators นะคะ for Sustainability อยู่นะคะงานนี้ค่ะก็เรียกว่ามีอะไรน่าสนใจเยอะมากเลยนะก็ค่อนข้างยาวก็จะค่อยๆทยอยเล่าให้ฟังนะคะจะได้ไม่หนักเกินไปในแต่ละวันค่ะก็มาต่อกับเป้าหมายต่อไปนะคะเป้าหมายที่10ของกลุ่มนี้นะคะหรือเป้าหมายสุดท้ายก็คือพูดถึง reduce inequality นะคะคือลดความไม่เสมอภาคนะภายในและระหว่างประเทศนะคะโดยวิทยากรเนี่ยก็ไม่ได้มาด้วยนะคะแต่ว่าเป็นวิดีโอมานะคะก็คือคุณดำคุณครูไอซ์นะคะคุณดำเกิงนะคะมุ่งทัญญานะคะเป็นครูสอนภาษาอังกฤษนะคะซึ่งเป็นผู้พิการทางสายตาและสอนภาษาอังกฤษนะคะก็ตรงนี้ค่ะเป็นอะไรที่น่าประทับใจนะคะว่าถึงแม้ว่าจะเป็นผู้พิการทางสายตาเนี่ยก็สามารถที่จะถ่ายทอดความรู้ความสามารถให้กับคนอื่นได้นะไม่ได้เรียกว่ามีข้อจำกัดตรงนั้นนะคะครูไอก็พูดถึงนะคะว่าจริงๆแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีต่างๆที่มีอยู่เนี่ยสามารถช่วยให้คนตาบอดเนี่ยอ่านหนังสืออะไรได้มากขึ้นหรือสามารถสื่อสารได้ง่ายขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสืออ่านพูดสั่งด้วยเสียงก็ทำเป็น PowerPoint ได้อะไรอย่างนี้นะคะก็อยากจะเรียกร้องนะคะเรียกว่าท่านครูไอก็พูดว่าอยากเรียกร้องให้ทางสังคมเนี่ยเปิดกว้างให้กับผู้พิการมากขึ้นว่าผู้พิการเนี่ยก็ยังสามารถทำอะไรได้มากมายนะคะที่จะสามารถเลี้ยงตัวเองได้และไม่เป็นภาระต่อสังคมด้วยนะคะตรงนี้ก็ประทับใจนะไปอ่านไปฟังก็ประทับใจเพราะว่าคือตอนเด็กที่บ้านเนี่ยก็จะมีเพื่อนบ้านที่ก็เป็นเด็กตาบอดเหมือนกันนะคะเด็กผู้พิการทางสายตาซึ่งตอนเด็กเนี่ยไฟก็เนี่ยไฟก็อ่านหนังสือให้น้องฟังเนาะตอนนั้นอ่านหนังสือของหลวงพ่อจรัญหนังสือธรรมะเป็นทานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าปัจจุบันเนี้ยผู้พิการเนี่ยก็มีการเข้าถึงเทคโนโลยีที่ช่วยเขาเปิดโลกได้มากขึ้นเรื่อยๆนะคะก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่ดีของเทคโนโลยีอย่างหนึ่งเลยค่ะก็ถ้าเกิดเทคโนโลยีเนี่ยเขาสามารถเข้ามาช่วยได้เนี่ยก็อยากให้ทางภาคธุรกิจเนี่ยเปิดใจนิดนึงนะคะแล้วก็ลองมองนึงค่ะว่าผู้พิการหลายประเภทเนี่ยสามารถทำงานในบางส่วนขององค์กรได้ด้วยนะที่สำคัญก็คือสามารถเรียกว่าน่าเป็นเรื่องลดหย่อนภาษีได้ด้วยถ้าฟังไม่ผิดนะที่วันนี้ได้ฟังมาค่ะวิธีการกลุ่มที่1จบไปแล้วกลุ่มที่2นะพูดถึงเรื่องความมั่งคั่งนะคือการส่งเสริมให้ประชาชนเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ดีนะคะสอดคล้องกับธรรมชาตินะคะเริ่มด้วยเป้าหมายที่8ค่ะเป้าหมายที่8เนี่ยพูดถึงเรื่อง decent work and economic growth นะคะคือส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดีอย่างต่อเนื่องนะคะยั่งยืนแล้วก็การจ้างงานที่มีคุณค่านะคะท่านที่มาแชร์วันนี้คือท่านคุณทีตาโหตรกิจนะคะก็เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง Steps with Tira นะคะก็คือตรงนี้ค่ะเป็นการพูดถึงเรื่องผู้ที่มีภาวะออทิสติกนะคะก็คือเป็นร้านกาแฟนะคะเป็นร้านกาแฟที่เปิดขึ้นมาเพื่อให้เป็นโรงเรียนด้วยนะคะในการสอนทักษะงานให้เด็กที่มีภาวะออทิสติกนะคะแล้วก็ทำงานสังคมได้อย่างเท่าเทียมกันนะคะคือตรงนี้ค่ะก็วิทยากรก็เล่าให้ฟังนะคะว่าจริงๆแล้วตอนที่เริ่มก่อตั้งเนี่ยผู้ที่เริ่มก่อตั้งทั้ง 2-3 คนที่พูดถึงเนี่ยก็เป็นคนที่ครอบครัวเนี่ยมีสมาชิกเนี่ยเป็นออทิสติกนะคะแล้วก็เลยมองว่าจริงๆแล้วออทิสติกเนี่ยก็สามารถสอนให้เขาทำงานในแต่ละแบบสอนทักษะได้เขาสามารถทำงานได้นะคะก็เลยกลายเป็นว่าก็จะเป็นร้านกาแฟที่ทำให้คนที่เป็นออทิสติกเนี่ยค่ะก็สามารถมีงานทำได้มีติดสัมพันธ์กับคนทั่วไปได้นะคะแล้วก็ทำให้เขามีคุณค่านะคะเกิดการจ้างงานนะทำให้เศรษฐกิจเติบโตไปด้วยนะคะแล้วก็เขามองว่าโมเดลที่เขาทำเนี่ยก็เป็นเชิงโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์นะคะซึ่งสามารถต่อยอดได้หลายอย่างแล้วก็สามารถนำไปปรับใช้ต่อเนื่องได้นะเพราะว่าเป็นร้านกาแฟนะคะมีทั้งพยายามจะไปทำทั้งเป็นงานออฟฟิศด้วยนะคะก็อยากจะกระจายไปเป็นเห็นว่าถ้าจำไม่ผิดเนี่ยจะมีแผนว่าเอาไว้ทำอาจจะมีการขยายผลไปเป็นการทำร้านตัดผมก็ได้นะคะหรือล้างรถนะคะก็ได้นะคะเป็นเซอร์วิสที่เด็กเหล่านี้นะคะหรือคนที่มีภาวะออทิสติกเนี่ยสามารถทำได้นะคะก็เป็นการจ้างงานให้กับกลุ่มคนที่อาจจะเปราะบางนิดหนึ่งนะคะเป้าหมายที่9ค่ะพูดถึง industry innovation and infrastructure ค่ะก็พูดถึงการสร้างโครงสร้างพื้นฐานนะที่มีความต้านทานนะคะหรือยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงนั่นเองคือ resilience นะคะแล้วก็ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรมนะคะตรงนี้เฟชอของท่านที่มาพูดมาคือดร.เวสันนะคะล่ากาศนะหัวหน้าโครงการนะคะเป็นการพูดถึงโครงการบล็อกปูถนนรีไซเคิลนะคะก็คือเป็นการ แปลขยะพลาสติกจากครัวเรือนเนี่ยให้เป็นบล็อกนะคะปูถนนทนทานแต่ต้นทุนต่ำนะคะอันนี้นะคะทางด็อกเตอร์เนี่ยก็พูดได้ดีนะพูดได้ดีมากเลยนะคะพูดได้ดีมากคือไฟฟ้าไฟก็อันนี้ใช้ได้มันแคชชี่มากเลยก็คือเรียกได้ว่าคือเป็นการแบบมองว่าการที่จะเอาพลาสติกพลาสติกเนี่ยเขาก็มีการแบบเอาพลาสติกมาเก็บมาใช่ไหมถุงพลาสติกต่างๆเนี่ยก็มาผสมกับปูนนะเอ้ยผสมกับทรายยางมะตอยอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็สามารถทำเป็นบล็อกปูถนนได้หรือแม้แต่ทำเป็นถนนลาดยางได้เลยนะคะก็เรียกได้ว่าแล้วความทนทานเนี่ยก็ถือว่าดีกว่าเดิมด้วยนะคะแล้วก็มีข้อดีถ้าเกิดพูดถึงเป็นบล็อกปูถนนเนี่ยข้อดีคือเบานะเบากว่าการที่แบบเดิมเพราะว่ามันมีส่วนผสมพลาสติกอยู่ด้วยในนั้นทำให้น้ำหนักมันเบาขึ้นนะคะแล้วก็สามารถขนส่งได้มากขึ้นนะคะก็ตรงนี้ค่ะที่ไฟชอบตรงที่เขาตอนที่คุณด็อกเตอร์เนี่ยพูดถึงนะคะว่าขยะเอามาทำถนนเนาะเอาขยะมาทำถนนเนี่ยมันก็ช่วยในการที่แบบว่าแทนที่จะเราต้องพูดในไทยมีอยู่2อย่างเนาะไม่เอาขยะพลาสติกไปเผาก็ฝังกลบซึ่งทั้งเผาและฝังกลบเนี่ยมันก็มีข้อเสียสิ่งแวดล้อมที่เห็นได้ชัดคนละแบบเลยคืออย่างแรกคือถ้าเผาเนี่ยมันก็คือก่อให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศนะคะแล้วก็แต่ถ้าฝังกลบเนี่ยแล้วก็ถ้าฝังกลบเนี่ยเมื่อกี้ยังพูดไม่จบเนาะเดี๋ยวขอกลับไปที่เผาก่อนคือเผานอกจากปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์แล้วยังมีทั้งฝุ่นผงนู่นนั่นนี่นะซึ่งแบบว่ายิ่งก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศมากขึ้นด้วยดังนั้นเนี่ยการเผาเนี่ยก็ดูไม่ใช่วิธีการที่ดีเลยนะคะส่วนการฝังกลบเนี่ยก็ต้องบอกว่าการเอาขยะไปฝังเนี่ยพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยก็จะทำอะไรไม่ได้เลยนั่นหมายความว่าการที่มันเป็นการใช้พื้นที่ที่ไม่คุ้มค่าคือแลนด์ยูสเนี่ยไม่คุ้มค่ามากเพราะว่าคุณต้องมีพื้นที่ขนาดใหญ่มากๆเลยในการที่เอาไว้ฝังกลบขยะซึ่งก็รู้ต้องฝังไว้อีกกี่ชาติมันถึงจะแบบย่อยได้หมดหรือว่ามันจะน่าจะไม่มีวันไหนที่จะกลับไปใช้พื้นที่ตรงนั้นเพราะว่ามันก็จะกลายเป็นที่เก็บขยะไปเรื่อยๆแล้วก็การเป็นฝังกลบก็จะมีเรื่องกลิ่นเหม็นนะคะทำให้ชีวิตของคนอยู่แถวนั้นเนี่ยก็คงจะไม่โอเคนะคะซึ่งดร.ก็พูดนะคะว่าดร.เนี่ยก็พยายามจะเข้าไปเรียกว่าไปช่วยเนาะแล้วก็บอกว่าเนี่ยชุมชนต่างๆนะที่ต้องการจะแบบกำจัดขยะอะไรอย่างนี้นะคะเขาก็สามารถที่จะติดต่อมาได้แล้วก็จะไปทำให้นะคะจะไปทำให้อันนี้ไม่แน่ใจว่ามีค่าใช้จ่ายด้วยหรือเปล่าก็คงจะมีแหละค่ะแต่ว่าก็คือจะไปทำให้ซึ่งดร.ก็เล่าให้ฟังนะคะว่าตลกมากที่ว่ามีคนส่งขยะมาให้ถึงเชียงใหม่คือส่งขยะแบบถุงพลาสติกประมาณ10ถุงอะไรอย่างเงี้ยใส่ซองจดหมายส่งไปถึงที่เชียงใหม่โดยอันมาจากภาคใต้มาจากเกาะกูดหรือเกาะสักอย่างที่อยู่ข้างล่างเลยอะภาคใต้แล้วแบบมาหลายต่อมาคือส่งไปรษณีย์มานะคะแบบส่งเคอรี่มาอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็แบบกว่าจะมาเรียกว่า3วันมันเดินทาง 1,700 กิโลเมตรไปถึงเนี่ยโครงการบล็อกปูถนนรีไซเคิลที่ภาคเหนือนะคะก็เรียกได้ว่าคือดร.ก็บอกว่าคนเหล่านั้นเนี่ยเขาบอกเขาไม่มั่นใจว่าวิธีการจัดเก็บของเทศบาลที่อยู่บนเกาะเนี่ยจะทำได้ดีจะทำให้พลาสติกถุงพลาสติกเหล่านี้จะไม่ลงอยู่ทะเลคือเรียกได้ว่าสะท้อนให้เห็นนะคะว่าประชาชนเนี่ยก็ไม่ค่อยเชื่อมั่นศักยภาพของรัฐบาลเท่าไหร่นักหรือเทศบาลเท่าไหร่นักในการจัดการขยะดังนั้นก็ถึงกับยอมเสียเงินส่งไปรษณีย์นะคะส่งขยะพลาสติกที่เก็บรวบรวมได้เนี่ยไปให้ทางด็อกเตอร์เนี่ยจัดการทำเป็นปูถนนนะคะซึ่งคำที่ด็อกเตอร์พูดที่ไม่ชอบมากคือบอกว่าการที่ด็อกเตอร์คุยกับชุมชนนะว่าคุณอยากให้ผมทำถนนให้เนี่ยลาดยางมาต้อยเนี่ยนับแล้วคุณต้องเก็บขยะแยกขยะให้ผมก่อนด็อกเตอร์บอกขยะอยู่ขยะเกิดจากที่ไหนต้องอยู่ที่นั่นเนาะผมจะทำถนนเรื่องให้คุณได้ก็ต้องบอกคุณเก็บขยะแยกขยะที่คุณมีอยู่มาให้ผมแล้วผมจะทำถนนให้นะคะก็เป็นอะไรที่ดีนะคะเป็นการเรียกว่าทั้งสร้างจิตสำนึกของคนในการแยกขยะแล้วก็สามารถใช้ประโยชน์จากขยะได้ดีค่ะต่อมาท่าสุดท้ายของกลุ่มที่2ก็คือพูดถึง sustainable city and communities นะคะก็คือทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์เนี่ยมีความทั่วถึงปลอดภัยนะคะพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและยั่งยืนค่ะอันนี้ท่านวิทยากรคือคุณนนท์เจิดอภัยนะคะและคุณศศิธรมารัตน์นะคะก็เรียกว่าคุณนนท์เนี่ยเป็นสถาปนิกนะคะแล้วก็คุณศศิธรเนี่ยก็เป็นหัวหน้าพยาบาลประจำศูนย์ค่ะอันนี้เขาพูดถึงชุมชนเขาทองจังหวัดนครสวรรค์นะคะซึ่งเป็นต้นแบบชุมชนผู้สูงอายุนะคะกับการสร้างพื้นที่สุขนะคะและพื้นที่สุขภาวะและกลไกการดูแลกันระหว่างคนในชุมชนค่ะก็เรียกได้ว่าคือมีการดูแลผู้สูงอายุที่อาจจะมีภาวะติดเตียงนะคะหรือว่าภาวะใกล้จะติดเตียงติดบ้านอะไรเงี้ยให้มีชีวิตที่ดีนะคะแล้วก็ดูแลทั้งในเรื่องของการทำให้ชุมชนเนี่ย เรียกว่าศูนย์ของศูนย์ผู้สูงอายุเนี่ยก็เป็นศูนย์รวมของชุมชนเลยนะคะในการทำให้คนชราเนี่ยมีปฏิสัมพันธ์กับคนกลุ่มเดียวกันนะคะมีการดูแลสุขภาพที่ดีนะคะมีการรับประทานยานะคะอย่างต่อเนื่องอะไรอย่างนี้นะคะก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากเลยค่ะอย่างทางคุณนนท์เนี่ยก็ใช้ทักษะของการเป็นสถาปนิกในการไปเยี่ยมชมบ้านของคนชรานะคะว่าถ้าเกิดติดเตียงหรืออะไรอย่างนี้นะคะหรือเดินได้นะคะแต่ว่าก็ต้องไปเช็คที่บ้านนะคะว่าบ้านเนี่ยที่อยู่แต่ละหลังเนี่ยมันเหมาะคนชราไหมนะเพราะอย่างที่เห็นไปถ่ายรูปมาให้ดูก็จะเป็นโหเป็นเหมือนบ้านแบบใต้ถุนสูงค่ะยกใต้ถุนสูงเนี่ยต้องมีขึ้นบันไดไปมีราวไม้ให้จับไม้ก็จะมีการออกแบบราวให้นะคะหรือแม้แต่กระทั่งห้องน้ำเนี่ยถ้าเป็นส้วมนั่งยองๆส้วมซึมเนี่ยคนชราก็ไม่ไหวแหละก็ต้องเอาทำส้วมเหมือนส้วมเด็กให้เป็นส้วมโถสุขภัณฑ์นะคะที่ให้นั่งได้แล้วก็มีเสามีอะไรให้มีราวให้จับระหว่างลุกขึ้นนั่งลุกขึ้นลงนะก็เป็นอะไรที่เป็นการมองภาพว่าทำอย่างไรให้ทางผู้สูงอายุเนี่ยมีชีวิตที่ดีนะคะค่ะแล้วก็เนื่องจากไม่อยากให้ยาวเกินไปนะคะยังไงกลุ่มสุดท้ายนะคะฟ้าจะมาพูดต่อให้ฟังในวันพรุ่งนี้นะคะก็อดใจรอนิดนึงนะคะแล้วก็จะเล่าให้ฟังนะคะว่าได้เรียนรู้อะไรบ้างจากงานที่ไปมาวันที่30ตุลานะคะว่าได้รู้อะไรบ้างนะคะก็ขอบคุณติดตาม SOS Sustainability 101นะคะแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะขอบคุณค่ะ